Eri bu temalar boyunca efire verilen gepleşikler hem köp dinläpdirler. Şeýle de Türkmenistanyň döwlet işgärleri türkmen diliniň arassalygyny berja etmelligine atlan çap edilen gepleşigimiz köp dinlendi. Türkmen görnüşleri 49-njy hepde. Aşgabatda Mozart'ın, Liszt'ın ve Bellini'nin sağları yanlarını diyen atlan çap edilen foto sergilerimiz hem köp tomaşaçy çekipdir. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zemini Sowet döwlet terrorynyň pidasy bolan türkmen ýazylarynyň biri. Stalin ýogulundan soň resmi taýdan aklynyň ýoluna garamazdan şuň kunem köp adamy näýataňs bolup galýan sahir. Türkmen sahnalaryna ýylaty görkezilen bir näçe eseriň awtory, redaktor hökmünde öz döwürdeşleriniň arasynda ikrar edilen Hoca Nepes Çarif redaktor söhbetlen dowam etdirýär. 1941-nji ýylda Mundan 80 yıl odal yoğurun gaydilyan Hoca Nepes Çarif Daşkentte jurnalistika uğrunun yokori bilim alyar. Gaziyet jurnallara redaktorlik ediyar. Onlarca eserdör ediyar. Tercimeçilik ediyar. Emma partiyanın siyasatini eserlerinden görünüşüne göre çını bilen kollanını karamazdan öz agdalarının yarını kolayını yok eden komünistik partiyanın eli bilen yok ediliyar. Sahirin ýyzyny göwrüli aýaly we ikowly ananyp ýazan eserler galýar. Stalinin şahsyýet kultunyň tanqytlanmagyny netijesinde aklanyna garamazdan Hoca Nepes Çarif näme üçindir häzirçenlem kän ýatlanmaýar. Ýogsa ilki edebiýatçy alym Muhammed Gurban Sahedow, soňra şahir we publisist Allyar Çürüýew käbir tagallalary edip onuň kiçik garyny ünsi hem çekýär. Azatlyk şu we beýlik meseleler barada pikirini sorap Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşdi. Hudaýberdi aga Odaly Hoca Nepes Çarif barada öz şahsy pikirlerini aýtsaňyz. Ol şeýle görmäge bolşewiklere gaty ynanypdyr. Ihlas bilen işläpdir. Bu sadalyk mi ya siyasatçylyk? Sizinçe onuň birden halk düşmany bolmagy, diňe döwrüň meselesi mi ya da onuň 10 ýyl agda bolan partiýasynyň anamynyň gaçan bolmagy hem mümkinmi?
Ol döwrüň meselesi hem däl, diňe Stalinyň meselesi, Stalinyň öňe süren talapy. Şeýle egerde biz azyk taryha seretsek, onu Stalinyň iň ýakyn egindeşlerinden biri Sergo Orjonikidze. Orjonikidze diýilen adam SSR-de senagaty dikleýän şahsyýet hökmünde tanalýa. Şol adamy da 37-nji ýylda tutsak edýärler, tutsak etmäni barýarlar. Tutsak etjek bolanlaryny Orjonikidze şunun Stalinyň habary barmy dip soraptyr. Bar dipdirler. Onu men jaň edeýin dip Stalina jaň edipdir. Stalin oňa sen şol barın adamlara boyun bolmaly dipdir. Şo ýerde Orjonikidze özünü atyp öldüripdir. Onuň soň beýleki bir beýik adam Stalinyň ýanyndaky ol Vyacheslav Molotov, SSR-iň daşary işler ministri. Ol öň ministrler kabinetiniň başlygydy, ýagny hökümetiň ýolbaşçysydy. Ören ukyplu hem gowy dil bilýänligi üçin Stalin ony urşun öň ýany SSR-iň daşary işler ministri wezipesine belleýär, şol ýere geçirýär. Molotov ölýänçe Molotovun aýalyny Stalin türmede sakladı. Beýleki bir adam Kalinin, Stalin bilen bile işleşip gelen adam 1922-nji ýyldan soň Sverdlovdan soň SSR ýokary sowetiniň prezidiumynyň başlygy boldy. Tä ölýänçe 46-njy ýyla çenli Kalininiň aýalyny da Stalin türmede sakladı. Ýöne Kalinin saglyk ýagdaýyny ýitirenine hem Stalinden haýyş edenine soň ýyllarda Stalin ony türmeden boşatdy. Şonuň üçin Bulorun ählisi yokordan gelýän oýun. Onsoň Türkmenistan barada aýdylanyna, meselem 30-njy ýyllarda Muhammed Gelliw diýip bir partiýa işgär bolupdyr. Şol adam gaýysyz Atabaýsy ören ýogul tanky diýýär eken. Muhammed Gelliw baryp ýatan kommunist eken. Özünü aşa görüşüşü hasar ediyar eken. Ol gayrısız Atabayev'in karşısını açık tankıyla edip biliyar eken. Sen basmaçıları olluyan, sen hanları ile gepleşiyan deyip. 37. yılla gayrısız Atabayev'den son ya da ön şu Muhammed Gelliyev'in özünü de yığmayalar. Bu yerde siyaset şeyle, şu tapkıra giren adamların ehlisini yok etmeli. Şun ile birlikte şuna şayat dolun adamları da yok etmeli. Tehde bir Stalin'a yapıcı olayan, yine Stalin diyen nesil getirmeli. Yine şol siyaset yürüdülüptür. Hoca Nepes Çarif'in şol siyasetin pidası. Şehit ve Hoca Nepes Çarif yok edilüptür.
Şimdi Resmi taydan aklanan sahirin aklanmalıq yadı, Türkmen edebiyat hakkındaki umumi işlerde Koca Nefes tarihin adının ağız ağırmağı neyen bilen bağlı olup bilir. Bir inni Moskva'daki önkü siyaset yok. Türkmenistan'a olsa şu yazıcıların, şahirlerin arasında pida olan adamlar böyle bir köplük değerli, ağırlık değil. Bu neyem için Koca Nefes tarih ağlı böyle şu yağıtlanılmayan kalan adamların biri oldu ya da kendi yağıtlanılmayan adamların biri olup kalıyor. Şu neçenlik.
Bir yukarıda oturanların yani şu devirde yuvurdu dolandıran komünistik partiyanın işlevi deyip düşünen sebebi Koca Nefes Şarif 1956 yılın son resmi taydan aklansa da sebebi şundan son Koca Nefes Şarif'i halk düşmanı demek bulunup onu akladılar. Yönü ak kağıdın yüzüne yazılayan dokumentlerde. Şol aklanma yok. Meselen Hoca Nefes Şarif vardı. Türkmen Sovyeti Ensiklopediyasında berilen makalanın yığınına Hoca Nefes Şarif'in 1941 yılında ölünlüğü aydılıyor. Yani onun nemeden ölünlüğü, nerede ölünlüğü görkezülmüyor. Yoksa şol ensiklopediya kitabı 1989 yılında çap edilipti. Yani yanı yakınına çap edildi. Uras Teşnazarf vardı da şeyle. Onun tercüme halinde Uras Teşnazarf'ın 1902 yılında doğulunluğu 1942 yılın 5. Noyabr'ını yoğulunluğu aydılıyor. Yönü nerede yoğulun? Ne hili yoğulluğu ol vardı hiç saat aydılmaya. Demek onların türmede bulunluğu ak kağıdın yüzünü boyun alınan ok. Yani onların türmede oturunluğunu yukarıdakılar entek aydın oklar. Ondan beylikli bir ayrılgan zat var. Şol basılımların bir neçesini yüz uğru atıttırlar mesela Gaysız Atabayfi nedir? Vay ay taksiyalı adımları. Beylikli yerlerini sürgünü verttirler. Olur tukoy çapıttırlar mesela Hıdır Deryayfiyalı adımlar. Ortada bir katlığı dine türmede saklaptırlar. Olur iddialı çemeleşiktirler. Olur hiç zat verilmeyendir. Olur en sonunda ölünün son şoların cesedini maslığını çıkarıp yığınattırlar. Yine Hoca Nefes Şarif'in ölümüm şolor yağlı bir ağır bir adımçılığa sığışmayan kelepçilik bilen tamamlanındır deyip fikir ediyen. Sebebi Hoca Nefes Şari yaş, gucurlu adam, ol ne edip ölüye? Demek onu katı er ve çemeleşilin için belki ağaçlıktan, belki keselden kara bir adamın bir karışık etmedik yerine ölen olmalı. Yine şol mağlumatlar aydılanok, şol faktların üstü açılanok, hatta en son çıkan ensiklopediyada da şu Hoca Nefes Şarif türmede öldü değilenok. Hükümet resmileri şunu boyun alanoklar.
Bu da bir de aynı şu Hoca Nefes Şarif'in mertliği vardı gururun etsek. Hoca Nefes özünü ilginleşlerine karşı görkezme bir mendir diyen gururunçun mi? Şeyle daha doğru biler mi?
Bu hakikaten çın sebebi bizim yoldaşımız tarih ilimlerinin kandidatı Şuhrat Kadirov 93. yılda Moskva'ya gitti. Te daşarı yurdu çıkayınca Moskva'da yaşadı. Son men Moskva varanımda Şuhrat beni çayı çağırdı öz yanına. Sonra onun neyin işe diyenliğini soranımda partiyanın tarih arşivine giriyenliğini, şu yerde dokumentleri ürünyenliğini aitti. Şu gururunçülükte olmana bir gen soru verdi. Sen Hoca Nefes Şarif deyilen yazıcıyı tanıyan mı dedi. Ben tanıyan maydanımda şu adam katı gen eken şu devirde 37. yıllarda adamlar bir yerini yamanlattırlar. Bir yerinin üstünden kafa döküptürler. Bir yerinin üstünden arda yazıptırlar. Şu arda şol yazılan tükmütler arşivde dolu. Yönü Hoca Nefes Şarif'in adından hiçbir arda yok. Şol hiç kimi yamanlamandır deyip din varıp gurrun verdi.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu Aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Türkmenistan'ın gün orta günü gır konuştu Afganistan'ı Ağustos'un ortasına hakimiyeti ele geçiren Taliban etnik azlıkları. Sultan etnik Türkmenleri ve Özbekleri zor bilen öylerinden göçürmekte tankid ediliyor. Dünya Türkmenlerinin bu sanı demirgazık Afganistan'ı Taliban'ın etnik Türkmenleri ve Özbekleri öylerinden zor bilen göçürmekte ayıplanmağından söhbet açıyor. Gepleşimizin devamında Azad Evropa Azadlık Radyosu'nun Afgan kulluğunun Taliban demirgazyk Awganystany etniki özbekleri we türkmenleri öýlerinden zor bilen göçürmekde aýyplanýar atly makalasyny eşitdirýäris. Şeýle-de gepleşigimiziň ahyryna Talibanyň şaýy hazaralary ýygyrlamagy, olaryň öýlerinden zor bilen çykarylmagy baradaky maglumat hem eşitdireris. Gepleýär Azatlyk radiosy. Taliban demirgazyk Awganystanyň müňden gowrak adamy öýlerinden zor bilen göçürmäge ýardam bermekde aýplanýar. Bu zorluk çäreleri etniki özbekleri we türkmenleri nişana alýar. Demirgazyk Jowzjan vilayatynda ýaşaýan etniki özbekler we türkmenler puştun ýylatynyň esasan puştunlardan düzülen Taliban toporunyň ýardam bermegine öz öýlerini we yerlerini ele geçirenini öňe sürýärler. Bu zor bilen göçürmeler jeňçi topary Awganystanyň awgustda häkimiýeti ele geçirilýär. Taliban töwüşçülörünün 5 vilayette yüzlerçe şeyh hazaranı öylöründen ve dayhan hocalıklarından çıkarıp kovmağının iyiyanına gavat geliyer. İnsan hukuklarını koruyucu toporlar Taliban'ın yerli yaşayıcıları zor bilen bir yerden başka yere göçürmeyi, onun yer bölüklerini öz kolda uçlarına paylamak hem de önkü hükümeti koldan adımları uçtun tutma cezalandırmak sinanşıq diyerler. Abdullah Öydünün Cevucan'ın çetki etraplarının biri bolan derdapta zor bilen göçürülen adamların hatarından nonaydiyar. Ol puştun çarvalarının Taliban tevuşucuları bilen birlikte gelip Cevucan'ı biri birine konuşu bolan derdap ve kuştepi etraplarını müngden kovrak etniki özbegi ve Türkmeni öz yaşayış çaylarının ve dayxan hocalıklarının mecburu çıkaran nonaydiyar. Hupsuzluk yağdaylar sebeple hakiki adının ağzılmazlığını soran Abdullah Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun uvan kulluğuna veren gürrününü adamların yer bölüklerinin zor bilen ellerinden alınmağı bilen bağlı yağdayı derinemek üçün Taliban'ın velayet hakimiyetlerinin yörüyüte toparı verenliğine gidiyar. Yöne ol yörüyüte toparın 8. dekabra çenli henizem ağzalyan etraplara barmanlığına gidiyar. Bu yer bölükleri yüzler çüyül ver bizine yeçiligimiz dedi. Deyip olay diyar. Biz bu yerlerde ekinek yerdik. Olur bize değişlidir deyip Abdullah sözünün üstünü yetiriyar. Kuştepe etrafının yaşayıcısı Faizullah öğrenlerini değişli 8000 hektardan kovrak yerin Taliban'ın kömeği bilen puştuğun çarvaları tarafından ele geçirilendiğine diyar. Hiç kim karşı gidip bilmeyer deyip olay diyar. Eğer biz ses çıkarsak bizi öldürürler deyip Faizullah sözünün üstünü yetiriyar. Cevizcanak, puştuğun çarvalarının bir vekili Gulam Sarvar Alizai yer yeçiliğinin köprenç gümürtüktüğünü sebebi davalı emlaklarının hükümetin yeçiliğindeki yer bölüklerine yerleşenliğine diyar. Ol çarvaların tas 20 yıl ver üyelerine qadağın edilen öğrü meydanlara qaydıp barmak isteyenliklerine aydiyar. Bizin kəvir Özbek ve Türkmen doğunlarımız yerlerin hükümetin yeçiliğine digini ıqrar ediyarlar. Yönü olur, hasılsız topraklardan hasıl alma uçun köp zähmet çektiler deyip Alizai, Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun uğan kulluğuna gurrun verdi. Her taraftan 5 adamın qatnaşmağını düzülen taipa geneşi çözgü tapma uçun İngamatlı şert bolor deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Taliban Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun komentariye sorap eden canlarını ve yazan hatlarına cevap vermedi. Yönü 29. noyavrda BBC kanalına veren interviyosuna Taliban'ın metbuğu sekretari Bilal Karimi, Cevuzcan'ı adamların öz yaşayan yerlerinden zor bilen göçürülenliğini ret etti. Olur yalı zat bulmadı, Kuştepe'de yağdaylar asudu deyip olaydı ve hakimiyetlerin bu meseleyini dirgeyenliklerini hem de hiç kime ya da hiçbir topora hiç kimin emlakını zor bilen almağa yol verilmeyecektiğini aydı.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Dünya türkmenleri dowam edýär. Taliban özünü hakikatten milli hareket hökmünü görkezmäge sinanyşsa da onun garşydaşlary Talibany köprenç diňe etniki puştun toporunyň bähbitlerine hyzmat etmekde aýyplaýarlar. Taliban liderleriniň hem de söwüşçüleriniň aglabasy puştunlardyr. Awganystanyň dürli etniki toporlarynyň anyk sany barada tahkik maglumat ýok. Munyň hem esas sebäbi Awganystanyň ilat ýazyw asla dürüst geçirilmedi. 1970-nji ýyllarda geçirilen iň soňky ilat ýazyw sinanyşygy asla tamamlanmady. İlat yadığını geçirmek bu arada Gaýta-gaýt edilen çağırışlar hiç açan durmuşa geçirilmedi. 70-nji ýyllarda geçirilen dawaly ilant ýazgynyň nuskalary ýurdun ilatynyň 40 götürümden gowragynyň puştunlardan, 30 götürümden azragynyň etniki täzikleriden, 10 götürüm töwereginiň bolsa hazaralardan we özbeklerden düzülenligini çaklaýar. Beýleki kiçi gürme azlyklar ilatyň galyn bölegini emele getirýär. Taliban häkimiýeti täzeden ele geçirilýär ýurt boýunça müňlerçe adamy zor bilen öýlerinden göçürmekde aýyplanýar. Taliban oktýabrda günorta Helmand vilayetine ve Demirgazyk Balx vilayetine yüzlerçe hazara maşgalany dor bilen öýlerinden göçürdi. Sentýabryň ahyrlaryna Daýikundi vilayetine 700 töwerew hazara Taliban tarapynyň dor bilen öýlerinden göçürildi. Hazaralary göçürmek bilen Taliban ýer bölüklerini hakyky iýelerine gowuşdurmak barada Taliban kadiýetiniň çykaran kararynyň berja edilýändigini aýtdy. Diňe bir puştun bolmadyk toporlar öýlerinden göçürilmedi. Taliban Gunorta Gandahar vilayetine öz puştunlaryny hem öýlerinden göçürdi. Zor bilen göçürmeler öňkü hökümetde ýa-da ýaraglı güýçlerde gulluk eden adamlary nyşana aldy. Taliban adamlary zor bilen göçürmegi bes etmeli we ýer dawalaryny kanuny esasyna adalatly çözmeli diýip Human Rights Watch guramasynyň Aziýa bölüminiň direktorynyň orunmasary Patricia Gosman Azat Ýewropada Atyk radiosyna beren interwýusyna aýtdy. Gosman demirgazyk Awganystanyň adamlaryň kollektivleýin jazalandyrylmagynyň we olaryň zor bilen öýlerinden göçürilmeginiň taryhynyň aňyrdan gaýdýanlygyny aýtdy. Ol 2001-nji ýylda Taliban rejimi Abaşa ýol başlygyna kalkar güýçler tarapynyň häkimetden agdarylandan soňra Abaşa goldugly demirgazyk ýaranlygyň yerli puştunlary zor bilen öýlerinden göçürenligini aýtdy. 96-2001-nji ýyllar aralygynda Taliban dolandyryşyna garşy çykan toporlaryň koalisiýasy bolan öňkü demirgazyk ýaranlyk esasan täjiklerden, özbeklerden we hazaralardan ibaratdy. Demirgazyk ýaranlykdan ozal Taliban beýlik toporlary zor bilen öýlerinden göçürdi diýip Gosman sözüniň üstüne ýetirdi. Meýdan komandirleriniň we Güýçli adamlaryň şol sanly olardan administrasiýada aklaryň we parlamentde aklaryň häkimiýeti sebäpli 2001-nji ýyldan soň ýere ýeçilik ulgamyny reform etmek tagallalary başa barmady diýip ol aýtdy. Demirgazyk Awganystana ýer dawalarynyň köpüsi 19-njy asyrda puştunlaryň zor bilen ýa-da meýletin sewite göçürilip getirilmeginden miras galdy. 1880-nji ýyllardan başlap öýde günortoly puştun bolan Awgan şahsy Abdurahman Han günnugur Awganystany birek-birek bilen oňuşmaýan puştun kowumlarynyň müňlerçe adamy Demirgazyk Awganystana zor bilen göçürip getirdi. Olar gelmezden ozal Demirgazyk Awganystana puştunlar Santaýdan ören azdy. Göçüp baran puştunlara köplenç mugut yer verildi we olar salgytdan azat edildi. 20-nji asyrda puştunlar Demirgazyk Awganystana meýletine göçüp bardy. Zor bilen göçürilenlere de meýletini baranlara da merkezi hökümet tarapynyň yer bölünüp berildi. Bu ýagdaý kowumlaryň arasyna dartgynlyklara sebäp boldy we munyň netijesinde adamlar oba hojalyk ýerlerini we öwrü meydanlardan mahrum boldylar diýip Human Rights Watch gurulmasynyň 2002-nji ýylda çap edilen hasabaty aýdýar. 19-njy we 20-nji asyrlarda demirgazyk Awganystana Merkezi Aziýadan hem bosgunlar bardy. Olaryň köpüsi Paşa Russiýasynyň çolaşlarynyň hem de Sowet Soýuzynyň peýda bolmagynyň gaçyp demirgazyk Awganystana göçüp bardylar. Hormatly dinleýijiler, siz Azat Ýewropa Atyk radiosynyň Awgan gullugynyň Taliban demirgazyk Awganystana etnik özbekleri we türkmenleri öýlerinden zor bilen göçürmekde aýyplanýar atly makalasyny dinlediňiz.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, Dünya Türkmenleri devam ediyor. Azatlyk radiosynyň Gandara neşri 29-njy noýabrda Awganystanyň özlerini ýaşaýyş çaýlarynyň zor bilen göçürilen hazaralaryň duçar bolýan kynçylyklary barada hem bir video maglumat çap etdi. Aglawasy şeýi musulmanlardan ibaret etniki hazaralar Taliban rejiminiň gol astyny özlerinin ýyzyrlamalary sebäpdir bolýanlyklaryny aýdýarlar. Daýikundi we Uruzgan welaýetlerinden kawuly açyp biren hazara maşgalalar özlerini Taliban resmiýetleriniň giýjäň ýary öýlerinden çykaryp kowunlyklaryny, şeýle-de emlaklaryny, hasyrlaryny ellerinden alanlaryny aýdýarlar. Olaryň käwileri hazara jaýlarynyň we ýerleriniň Taliban goldugçylaryna geçirilendigini aýdýarlar. Gandara neşriniň çap eden videosyny zor bilen öýlerinden göçürilen hazara garylar öýlerini duçar bolan kynçylyklaryny gurrun berýärler. Kawula ýerleşen bir halary erkek adam iki aý töwerek munun ozal öýüniň we maşgalasynyň zorluk howpasyny öýüni terk edenini aýdýar.
Ýaşamaz ulusaly gezawaz wilayaty Daýkundi kidemizi zamany almadany talep bolmasan da mintaka kamat
Men Daýkundi welaýatynyň Taliban häkimeti ele geçirenden soň bir gije bir topar adam biziň öýümize gelip biziň öz öýümizi terk etmeldigimizi aýtdy. Men biz näme diýip terk edildi diýip sorudum. Olar meniň kimdir biriniň ýerini alandygymy aýtdylar we biz terk etmeli bolduk. Men biz giýjäň ýaryny ýüräge dili. Iň bolmanda jahan ýatylýança bize möhlet beriň diýdim. Olar ýok diýdiler. Şol giýje gitmeli diýdiler. Olar daşarda garaşdylar we biziň öz goşlarymyzy ýanymyz bilen almagymyza da ruhsat bermediler.
Subaki berençin. Kodna bayl nis peshabi berençin. Bol nis peshabi dige ma ki berençin damidar stat. Masalan dige ma hiç natanese masalan xana begirim.
Gandaranın videosunu öyünü terk edýän adamlar ya da öýlerinden gösürilen soň çadırlara yerleşen adamlar görkezilýär. Beýle kibir sahnada bir hazar öýünün partdalyşy görkezilýär. Daýkundi welaýatynyň bolan beýle kibir hazary öz liderleriniň Taliban tarapyndan tutsuk edilendigini aýdýar.
Awal ulus bolan sokut kadena mardyn marhasynda merkezi ulus bolan gizap heýna
Olar biziň wekillerimizi 15-20 günläp tutsak astyna aldylar. Taliban täwäşüjileri giýje wagty harby güýçler bilen biziň öýlerimize geldiler. Aýarlar we çağlar ören gorkdy. Olar bizi haýwat atyp biziň terk etmeldigimizi aýtdylar. Bizi giýjäň ýar öýümizden çykaryp gowdylar we biz daşarda ýaşamaly bolduk. Olar biziň ähli zatlarymyzy aldylar, bugdoýlarymyzy we beýlik hasyllarymyzy aldylar diýip olaýtdy. Etasan şahy musulmanlardan bolan hazarylar öňkü Taliban rejiminiň dolandyryş aslynda hem ýazarlamalary sezewar boldy. Taliban awgustda Kabulda häkimeti ele geçirilýäri hazary azlyklarynyň hukuklarynyň kemsedilmegi barada habarlar gowuşýar. Amnesty International Talibanyň oktýabrda Daýkundi welaýatyna aglawasy öňkü harbylardan bolan 13 hazaryny öldürenligini habar berdi. Ýöne bir Taliban resmiýeti munyň ýazyany hazarylaryň ýazarlanýanyny barada habarlary ret etdi. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Dünýä türkmenleri dowam edýär. Awganystany 20 ýyl töwerek dowam eden uruşdan soň 2018-nji ýylda Taliban we ABŞ alalyşyk baglaşdy. Munyň ýany 2021-nji ýylyň awgustynda ABŞ ýol başlygyna halkara harby güýçler Awganystandan çekildi. Bu aralykda awgustyň ortasyna Taliban Kabulda häkimeti ele geçirdi. Öňkü prezident Ashraf Ghani Öz sözlerine göre qan döküşüklüğün öňüni almak üçin ýurdu terk etdi. Taliban sentýabrda öz hökümetini oglan etdi. Ýöne dünýäniň hiç bir ýurdu galyp berse de Birleşen Milletler Guramasy şu wagt içinde onu ikrar etmedi. Bu aralykda Taliban ýurtda insan hukuklaryny, hususan aýallaryň hukuklaryny kemsitmekde, aýal gyzlary bilim almak, iş işlemek we siýasy işlere gatnaşmak hukugundan mahrum etmekde tanqid edilýär. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.